ho ve. Kial li ne rimarkas? Mia sugestis tiel senkaŝe. Sed li ne rimarkas. Kion mi povus fari? Signoro diris. Tre bone mi komprenis. Ba. Kion li komprenis? Mi ne scias. Nenio helpas. Jam forgesu la groŝojn. Oni konsilas. Akceptu la sorton kaj vi vivos paca. Alie mortos kun la ĉagreno. Mi povas imagi, ke mi distranĉas tiujn 100 groŝojn kaj enĵetas ilin en vastan maron. Mi povas reiri kun nenia ĉagreno. Ba, kial mi pensadis pri tia bagatelaĵo? Mi tamen ne povas reiri sen almozaĵo. 100 groŝoj estas nepre necesa por mi, malriĉa bonzo. Ĉu ne estas bona rimedo? Ha, mi havas bonan ideon. Saluton, signoro, saluton. Kia mirinda afero. Ho, ancorau ĉi tie vi restas. Ĉu vi ion perdis? Mirinda afero okazis. Mi portis kasajon, kiam mi predikis. Eble mi demetis kaj lasis ĝin en la kapelo. Ĉu ĝi troviĝas en la kapelo? Ne. Ĝi ne estas. Mi traserĉos. Ne, ne urĝas. Mian kasajon oni povas facile distingi de aliaj. Volu alsendi ĝin, se vi eltrovos. Iam, foje reveninte al la templo, mi pendigis la kasajon de stango. Muso faris al ĝi truon tiel malgrandan, kiel monero de groŝo. Mia subbonzo kun kudris ĝin kun tuketo malgranda kiel monero de groŝo. Tiu tuketo malgranda kiel groŝo estos la distingilo. Se vi trovos la kasajon kun tuketo de groŝo, volu alsendi ĝin al la templo. Gis la